Atnaujink dvasę manyje. Dievo žodis, šlovinimas. Mes paraginame vienas kitą. Galimybė pasidalinti mintimis iš Dievo žodžio, pamokslaujant. Visa tai tikslas, kad ir mūsų dvasė galėtų būti atnaujinta. Dievas panaudoja įvairius įvykius, įvairias situacijas, įvairias džiugės ir tokias neįtin malonės akimirkas. Vėlgi tam, kad jos galėtų pasitarnauti mūsų dvasiniam atsinaujinimui. Ir kai pažiūrime į pasaulį, tikrai mes matome įvairias kartas nuo karto nutinkančias įvairias negandas, tai viename, taip pat kitame pasaulio krašte ištinka tokie dalykai, kurių galbūt niekada Lietuvoje nenutiko. Tačiau mūsų krašte nutinka vėl kitokie dalykai. Ir mes visada matome, kaip pasaulyje, tai kokios lygos, tai karai, tai epidemijos, tai pandemijos. Liūdija, koks yra tas šis pasaulis, polės pasaulis, pasaulis, koks jis tapo po nuodėmės. Ir paskutinius trys mėnesiai besitęsinti tą koronaviruso pandemiją. Ir mes šiai dienai vis dar tebesame karantine, vis dar kol kas nepasibaigęs. Ir ta situacija taipogi, kaip pagalvojame, prasidėjo dar netaip senai kažkur tai Kinijos gilumoje. Ir taip greitai apėmė visą pasaulį, visą Europą, Ameriką, Latino Ameriką. Ir kiek nuolat matome vis naujas žinias, kad ne kasdien vis naujos žinios pasiekdavo mus, kokias naujas šalis paveikė šis virusas, kiek žmonių vis naujai susirgdavo. Ir ar atidarytume interneto puslapį ar laikraštį, pirmosiuose puslapiuose visuomet matome skaičius, statistikas, kiek žmonių itin sunkioje būklėje, kasdien buvo pranešami ilgai vis didėjantis mirčių atvejai. Ir ilgai atrodė, kad daugiau pasaulyje tarsi niekas ir nevyktų. Jau pirmosiuose puslapiuose niekas neberašo apie tos tie politiniai dalykai kažkur į antrą planą nuėjo, kriminalinė kronika kažkur į antrą planą nuėjo, tarsi to nebevyktų. Kulinariniai ten receptai kažkur į antrą planą nuėjo, sportas visai užmarštin nuėjo. Ir viskas sukosi aplinkta, taip vadinama, nenaudėlį virusą. Ir tikrai gazdinantys skaičiai augdavo ne dienomis, o valandomis. Ir jau šiai dienai pasaulyje skaičiuota jau daugiau kaip 6,5 milijonai užsikrėtusių, sergančių apie 3 milijonai, mirusių beveik 400 tūkstančių. Ir Lietuvoje taipogi šiai dienai užsikrėtusių, kaip statistika rodo, tūkstantis beveik 700 ir mirusių virš 70. Ir mes patys dėl to buvome ilgai izoliuoti, izoliuoti nuo visuomenės, nuo artimųjų, nuo artimesnių šeimos narių. Ir toji izoliacija taipogi mus paveikė ir emociškai, ir psichologiškai, ir finansiškai. Sunkėje padėtyje atsidūrė žmonės, kurie susirgdavo kitomis lygomis dėl tos, todėl kad buvo itin sunku, praktiškai nebuvo galimybės dažnai patekti pas gydytoją. Ir žmonės negalėjo gauti skubios medicininės pagalbos, pamenu, net per žinias rodė ten Nidos, Neringos meras. Ir kai oras atšilo, atvyko jau žmonės, kurie turi butus nusipirkę jų atkrantėje Nidoje, iš Vilniaus, Kauno, nu, kad tokiu būdu ten savi izoliuotis nuo to plintančio viruso sostinėje dideliuose miestuose. Ir meras perspėjo, sako, žiūrėkite atsargiai su tom riedlentėm, jeigu vaikas susižeis, nebus galimybės greitai į pagalbą atvykti, lauksite 2-3 paras tos greitosios pagalbos. Matome, kokie suvaržymai, kokios problemos atsirado dėl to visiškai plika akimi nematomo viruso, kiek žmonių prarado darbą, kiek žmonių prarado pajamų šaltinį ir žmonija atsidūsdama laukė, ar tai ilgam, kadagi visa tai pagaliau baigsis. Ir kaip visi atsiduso, dauguma atsiduso, kai jau šiomis dienomis matome, kad virusas praktiškai jau atsitraukęs, bent jau čia nuo Lietuvos, nors vis dar šiai dienai tebesame karantine. Taip, dar tie skaičiai kažkur tai Brazilijoje, kitur dar tokie tikrai baisus, bet jau nuo mūsų pradedais jau kaip ir atsitraukti. Ir kaip visi atsidusome, kai jau galima buvo drąsiai į lauką išeiti be kaukės, nebijant, kad oi, užmiršau ir galit mane nubausti policininkas, ten 250 eurų bauda. Ir ėmė atsidarinėti poilsio parkai, kavinės, kirpyklos ir tas baimės jausmas, kuris galbūt ne vieną buvo daugiau ar mažiau užvaldęs, jis pamažu ėmė blėsti, atsitraukti, taip gerą pasidarė. Nes tas ilgiau užsitęsęs, ta panika, baimės jausmas tikrai dar daugiau nuostolių padarytų tiek emociškai, tiek psichologiškai. Ir šiuo atveju toks iškyla klausimas, ar padarė kokią įtaką mūsų dvasiniam gyvenimui šis toks karūnuotas virusas, toks gražus pavadinimas, virusas su karūna. Jeigu jis padarė, tai kokią tą įtaką jis padarė? Ar galėjo jis suteikti kažką tokio, už ką mes galbūt netgi turėtume ir padėkoti jam, tam virusui? Kaip raštas sako, niekas viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. O gal jis davė arba galėjo duoti mums kažką tokio, dėl ko galbūt tikrai ir nepavadintume šio viruso tokiu jau visišku nenaudėliu. Nes pats žodis nenaudėlis yra tas, iš kurio jokios naudos nėra. Todėl galbūt jau tas epitetas nelabai ir tiktų šiuo atveju. Ir koks bendrai yra žmonių požiūris į koronavirusą? Ir šiai dienai, ar prieš mėnesį, ar prieš du mėnesius, ar pačioje pradžioje. Ir tikrai tai ta pandemija parodė, kaip skirtingai žmonės žiūrėjo į šį dalyką, į šį reikalą. Vieni priėmė šią situaciją labai rimtai. Jos galėtume būti pavadinti tikinčiais žmonėmis. Pamenu, tik prasidėjo karantinas, jau tie baisų skaičiai ėmė sklisti, kiek kiekvieną dieną Italijoje po 1000 žmonių miršta ir sutinku kaimynę, ji gyveno žemiau, pirmame aukšte. Dar net tuo metu net kaukių nebuvo įmanoma nusipirkti. Ir didžiuliai ryšuliai prisipirkus maisto produktų, pasie trys mažamečiai vaikai, visi su kaukėmis, jinai su kaukė, sako, ruošiamės karantinui. Aš net neklausiau, bet jinai iš mano akių suprato klausimą, išvelgė mano akise, kas čia dabar vyksta. Kad nevaikščioti į tą parduotuvę kiekvieną dieną, kad į savaitę. Bet galiausiai po to ir pats eidavau kartą į savaitę, tik į parduotuvę ir to užtekdavo. Taigi tikintis, galima juos pavadinti, su kaukėmis, su ryšuliais. Ir žmonės net prie vaistinių eilėse buvo įsirikiavę, kad galėtų gauti tą kaukę, tą dezinfekcinį skystį nusipirkti. Net degtinę gaminantis fabrikai pradėjo gaminti produkciją dezinfekcinį skystį, kad žmonės galėtų to turėti. Ir tai parodo, kad žmonėms iš tiesų rūpėjo, kaip apsisaugoti, kaip neužsikrėsti, kaip nesusirgti, galiausiai, kad nenumirti. Nors to viruso, aišku, niekas savo akimis nebuvo matęs, jo ir su paprastu mikroskopu neišvelgtum, nepamatytum, toks jis yra mažytis. Ir jie labiau vis dėlto pasitikėjo specialistais gydytojais, virusologais, epidemiologais, negu, pavyzdžiui, ką šio klausimu sako vairuotojas, santechnikas ir ten koks agronomas. Jie pasitikėjo tuo, ką sako specialistai. Kaip ir mes pasitikime, kai mums suskauda dantį, mes pasitikime stomatologu. Kai mums prakiūra santechnikos vamžiai ten sugenda, mes pasitikime santechniku ir kviečiame jį į pagalbą. Todėl tikrai būtų naivu nepasitikėti tais, kurie yra tos srities specialistais. Galiausiai, jeigu ir nebūtų to viruso, nieko neprarastum žmogau. O jeigu vis dėlto jis iš tikrųjų yra baisus, kiek žmogus gali daug ko prarasti. Kita kategorija žmonių, kurie vis dėlto pripažino viruso realybę, tačiau itin to nesureikšmino. Jie tokie skeptiško tokio požiūrio. Na gal ir yra tas virusas, tačiau netoks jis ir baisus, ne ką baisesnis už paprastą slogą, už paprastą gripą. Taip galbūt žmonės ir užsideda kaukę, tačiau ne tam, kad apsisaugoti ar apsaugoti artimą, bet tam, kad nenubaustų iš krūmų išlindęs policininkas netyčia. Jo bauda tam, kad paprasčiausiai be kaukės į parduotuvę niekas jo neįleistų ir tektų alkanam būti, jeigu maisto atsargų neturi užsipirkęs. Nu reikia užsidėti ir susideda tą kaukę ir eidamas su ją keikia visus valdžią, apsauginius parduotuvėje, pardavėjas, kuris sako arba pirkite kaukę arba prašome palikti parduotuvę. Visi blogi ir visi jo akise prakeikti. Treti jie visiškai netikintis šio viruso egzistavimu, jiems vienodai nusispjaut. Ir jie gali tegu savo baudžią, tos baudas nenešiojo ir nenešiosiu. Pamenu, toks vienas per televiziją rodė vieną palangiškį, jam buvo per gyvenimą kažkur apie 20 dviračių pavogę. Sako, kodėl tu nerakini? Sako, neturi būti vagių. Nerakinau ir nerakinsiu. Nu, tai ir 21 dviratį tau pavoks. Taigi, tie žmonės pyksta, keikia valdžią, netikintis. Visiškai nesisaugo patys ir visiškai nemato reikalo apsaugoti artimą. Pamenu, pačiame karantino įkarštyje parduotuvėje nuėjau apsiprekinti ir žiūriu, iš tolo ten klasioką, iš toli pamačiau, su vairuotoju dirba, dar du sėdi, nusipirkę buteliuką, iš to pačio buteliuko, be jokių kaukių, ten iš vieno buteliuko geria. Ir aišku, ir to apie konspiracijos kalbą. Nėra jokio viruso, viso tai nesąmonė, išsigalvoja, čia toj mus visus čipuoti pradės ir galiausiai iš viso greit pasaulio pabaiga bus. Taigi matome skirtingi požiūriai, bet tie tokie trys tokie pagrindiniai. Ir situacija primena, kad panašus požiūris yra žmogaus ir į nuodėmę. Vieni tikintis nuodėmės mirtinu pavojingumu, kad tai tikrai yra mirtinas pavojus. Atpildas už nuodėmę mirtis, sako pats Viešpats Dievo žodyje. Jie priima tai, kad Dievo žodis kalba apie nuodėmę, apie jos pasiekmes, jie labiau pasitiki, ką kalba apie nuodėmės pražutingą mirtiną poveikį, apie būdą, kaip apsisaugoti nuo pasiekmių, ką apie tai kalba vyriausiasis gydytojas iš didžiosios raidės, pats Viešpats Dievas, o ne ką mano pasaulio nuomonė, ką aš pats manau arba norėčiau manyti šiuo klausimu. Jie priima kaip vaistą ir apsaugą Kristaus gestinčią malonę, jo kraują, atgailaudami, tikėdami Dievo Sūnų, Jėzų Kristų. Kita grupė žmonių, jie žodžiais kaip ir pripažįstantis nuodėmės egzistavimą. Jie nėra visiški ateistai, tačiau nematantis tokio mirtino pavojo tame, toje nuodėmėje. Tokie prijaučiantis religijai. Kartais jie vadinami, kaip vadinami, nominalus krikščionis. Jie gal ir neplanuoja sąmoningai nuodėmiauti, tačiau jeigu nusideda pernelyg sąžinės graužaties didelės nejaučia. Ypač jeigu niekas nesužino. O jeigu sužino, tai daugiau pergyvena ne dėl pačios nuodėmės, kurią įskaudino Dievo, o dėl to, kad sužinojo kažkas. Kaip aš čia toks teisus, toks geras ir dabar va, visi sužinojo, kad aš ten vakar tą ir tą prisidirbau. Kita kategorija tai visiškai netikintis nuodėmė. Tokie ateistai, humanistai. Ir aišku, kiekvienas turėtume paklausti savęs, kuriai grupiai priskirtume save. Ar tai kalbant apie viruso pandemiją, kuriai grupiai priskirtume save, ar tai juo labiau dar svarbesnių klausimų, kuriai grupiai priskirtume kalbant apie nuodėmę. Ar mes labiau pasitikime Dievo žinia, ar mums patogia nuomonė, kalbant apie virusą, ar mes pasitikime specialistais gydytojais, ar įvairių konspiracijų autoriais. Kas mums yra tikrasis autoritetas? Kaip Dievo žodyje pasakyta, išmintingasis Saliamonas patarlių knygoje 3 skyriaus 5-6 eilutėje sako, visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Ir šiuo atveju raginimas pasitikėti Viešpačiu, ką jis sako apie nuodėmę, ką jis sako apie nuodėmės pasekmes, ką jis sako apie amžinai gyvenimą, apie pragarą, ką jis sako apie galimybę, kaip patirti sielos laisvę, džiaugsmą, ramybę. Nes jis geriausiai žino ir jis vienintelis tai žino. Kaip ir kalbant apie tas žemiškasias sritis, kas geriausiai žino santechnikos dalykus, kas geriausiai žino, kaip valgyti padaryti, kas geriausiai nusimano apie virusus, bakterijas ir kitus medicininius dalykus. Taigi koronavirusas mums padėjo atskleisti, kaip mes pripažįstame autoritetus, jeigu mes juos iš viso pripažįstame. Turbūt daugelis esate girdėję tokią frazę, apibūdinant kokį žmogų, jis nepripažįsta jokių autoritetų, visiškai. Reiškia, jis pats savo, aš pats savo autoritetas, man kitų autoritetų nereikia. Aišku, tai kalba iš didumas. Aš pats savo Dievas, aš pats savo Viešpats. Taigi, ką autoriteto pripažinimas arba nepripažinimas, jis pasako apie žmogų. Jis iš tikrųjų labai daugą pasako apie žmogų. Ir tokiu būdu mes turėtume kaip ir padėkoti tam virusui, jeigu mes sąžiningai pažiūrėjome į savo vidų, į savo širdį. O kaip aš žiūriu į autoritetus? Ar aš pasitikiu, priimu tai, ką sako premjeras, ką sako sveikatos ministras? Ar jie yra tuščia vieta, nieko nereiškia man? Taigi, nelinkęs visiškai pripažinti žemiškų autoritetų, labai didelė tikimybė, kad jis nelabai klausys ir dangiškojo autoriteto. Apaštalas Paulius 13 skyriuje romiečiams 7 eilutėje sako, atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokestį, mokestį, kam muitą, muitą, kam baimę, baimę, kam pagarbą, pagarbą. Kam mes privalome atiduoti pagarbą? Yra tam tikri dalykai, kuriems privalome atiduoti pagarbą. Taip, kiti atiduoda pagarbą, ten, o ten krepšinio komanda laimėjo aukso medalius, visi klopkimės ant kelių ir garbinkim juos. Ne, ne jiems reikia atiduoti pagarbą, pagarbą reikia atiduoti tiems, kuriem privalome atiduoti pagarbą. Taigi, žmogus iš prigimties nelinkęs kažkam paklusti. Mūsų ta nuodėminga prigimtis, ji tokia nelabai jai patinka paklusti, pripažinti autoritetus, nes tai pareikalauja nusižeminimo, tai pareikalauja nuolankumo. O nuodėminga prigimtis to nenori. Viena yra paklusti tik iš baimės, prievarta, ten atkišus šautuvą, ar pagazdinus didelę baudą. Ir visai kas kita paklusti iš įsitikinimo, iš tikėjimo, iš autoriteto pripažinimo. Taigi tas koronavirusas taipogi kaip ir patikrino mūsų klusnumą valdžiai, mūsų tikėjimo patikrinimas. Kaip tame pačiame laiške romiečiam 13 skyriaus 1-2 eilutėse, Paulius štai ką mums primena. Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Nėra valdžios. Ar tai būtų sveikatos ministerija, ar tai būtų vidaus reikalų ministerija priimanti įstatymus, kokias baudas skirti. Visos valdžios yra iš Dievo. O kurios yra valdžios, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kas priešinasi, užsitraukia teismą. Pasaulyje paprastai, kai žmogus priešinasi valdžiai, jis toks laikomas didvyris, sugebėjo apgauti valdžią, sugebėjo nusukti mokesčius. O, didvyris. Dievo akise viskas kitaip atrodo. Apgaudamas valdžią, tu bandai apgauti Dievą, kas niekada neapvyks. Nepavyks. Nepaklusdamas valdžiai, aš nepaklustu pačiam Dievui, kuris tą valdžią ir nustatė, paskyrė, davė jai egzistuoti, būti toje žemėje ar toje šalyje. Taigi koronavirusas parodė, kiek mes esame klusnus Dievo sutvarkymui. Ir tokiu būdu vėlgi yra už ką jam padėkoti. Jeigu mes sąžiningai ištyrėme, pamatėme kažkur tai, kur mūsų vidinis aš priešinasi vienokiams ar kitokiams dalykams. Galbūt vidinis balsas priminė, negerai, aš priešinosi Dievo nustatymui. Raštas sako, sergykitės stabmeldystės. Pirmame laiške korintiečiam 10 skyriuje, ir ta ištrauka dažnai skaitome prieš viešpaties vakarienę, kaip vienas kūnas, viena taurė, viena duona, reiškia vienas kūnas, viename kūne mes esame. Ir tame kontekste Paulius sako, sergykitės stabmeldystės. Kitas apaštalas Jonas užbaigdamas pirmąjį savo laišką, 5 skyriaus 11 eilutėje, taipogi nuskamba iš jo lūpų tokie žodžiai, vaikeliai, sergykitės stabų. Ar grėsia mums šiandien stabmeldystės nuodėmės pavojus? Kai išgirstame stabus, skaitome apie stabus, galbūt daugelis pagalvoja, nu čia stabai kažkur tai seniau, kažkokios statulos ar panašiai, bet pats perspėjimas, sergykitės stabų, ir tas perspėjimas parašytas krikščionims. Tiek Jonas rašo krikščionims, tiek Paulius rašo krikščionims, kurie jau kaip ir paliko už nugarį tuos medinius, auksinius, akmeninius stabus, įtikėjo viešpatį Dievą ir jiems sako, sergykite stabų. Reiškia, tas perspėjimas, sergykite stabų, vis dėlto parodo, kad tas pavojus išlieka. Dabar jeigu pasakyčiau, kad vakar buvau Melragėje, mačiau iškabą pakabintą, sergykite ryklių. Turbūt pasijuoktumėte iš manęs. Sakytume, ką tu čia meluoji, Melragėje, sergykitės ryklių. Bet jeigu nuvažiuotumėte į Kaliforniją ar į Australiją ir pamatytumėte pležę tą užrašą, sergykitės ryklių, jūs tikrai nesijuoktumėte, nes ten rykliai yra. Ir tas, kuris nepaisydavo to perspėjimo, gerai, jeigu netekdavo tik tai kojos ar rankos, bet dažnai ir savo gyvybę prarasdavo. Reiškia, tie perspėjimai, jie liudija esant, tikrai esant tą pavojų. Ir jeigu Dievo žodė pasakyta, sergykite stabmeldystės, pasakyta krikščionėms, kurie įtikėjo Kristų kaip viešpatį, reiškia, tai išlieka tas pavojus. Perspėjimas, sergykite stabų patvirtina tų stabų pavojaus tikrumą. Tai kaip minėjau, nusistovėjęs suvokimas apie stabą, kažkokia statula, amuletas, netgi jeigu pažiūrėtumėte žodynę ar spausdintinėme, ar internetinėme žodynas.lt, jūs rasite apibrėžimą, kas yra tas stabas. Tai garbinama dievybės statula ar kitoks jos atvaizdas, medinis stabas, pavyzdžiui. Turbūt sunku būtų rasti atgimusi krikščionį, kuris atsiklaupęs prieš kokią statulą garbintų, jeigu tikrai pažino Dievą. Statula ar koks daiktas laikomas Dievų ir garbinamas. Taigi stabmeldystė būtų tokios statulos ar kokio amuleto garbinimas, kurį ten kitas laiko. Facebook'e vienas žmogus vakar atsintė, ten taip reikia pinigais naudotis, kad laimę pritraukti ten. Aš jame atrašiau, aišku, sakau, ten punktais, pirmas punktas, daryti tą ir tą, antras punktas, tą ir tą, galiausiai 16 punktas, tą ir tą, aš jame parašiau 17 punktas, netikėk pasakom ir prietarais. Na, aišku, žmogus tokį atsiuntė atsakymą, tai galvoju, tai kam tu man siuntėjai tą nesąmonę tokį. Taigi, stameldystės pavojus daug realesnis nei gali atrodyti. Apibūdinamas tas žodis, kitame žodyne žodis.eu, kaip kas nors labai aukštinamas, dievinamas, aklai garbinamas. Kas nors. Nebūtinai medinė statulėlė, ten su galva dviem rankomis ar kojomis. Stabu gali tapti bet koks daiktas, bet kokia veikla, bet koks renginys, bet koks užsiėmimas, kuris labai aukštinamas, dievinamas ir aklai garbinamas. Ir būtent čia ir slypi tas didžiausias pavojus. Nes mes galime jo nepastebėti, kad mes jau ėmėme garbinti stabą. Nors negarbiname nei akmeninio, nei kokio bronzinio statulos. Taigi stabas bet kas įsiterpė tarp mūsų ir tarp Dievo. Ir kągi atskleidė atkeliavęs tas koronavirusas ir su juo susijusi mums neįprasta padėtis. Galbūt jis padėjo pamatyti kažką tokio, ko dar ilgai mes nebūtume patys pamatę. Galbūt jis padėjo pamatyti tai, už ką dabar turėtume jam padėkoti. Ir pacituosiu vieno tokio anglų mokslininko video medžiagą, žiūrėjau ir po to norėjau daugiau apie tą žmogų sužinoti ir tokį trumpą straipsniuką jo skaičiau apie pandemiją, šio COVID-19 pandemiją. Ir viena citata itin įstrigo. Taip artimai palėtė, galvoju, štai, čiagi ir mane liečia, apie mane rašo jisai. Pandemija iš mūsų atėmė mūsų stabus, kad galėtume giliau pažvelgti į savo sielą. Daug gerų dalykų, kurie galėjo būti sudėvinti gyvenime, staiga jie buvo pašalinti. Svarbiausi sporto įvykiai ir čempionatai, sveikatingumo, sporto klubai, ekonominė gerovė. Taip, ir galvoju, štai, tikrai, sportiniai įvykiai, čempionatai, Eurolyga. Patys savaime nėra jie nuodėmingi dalykai, jeigu mes sugebėjome protingai juos vertinti ir juose dalyvauti. Tačiau dažnai gali nutikti taip, kad ta riba peržengiama ir krikščionis gali nebepastebėti, kad jau tas renginys, tas įvykis, ta veikla jau užima daugiau tavo gyvenime, svarbesnę vietą nei vien tik žaidimas. Pralošė tavo komandą ir tu pusę nakties negali užmygti, tarsi tavo tėvas ar motina būtų numiręs. Kokia kvailystė, koks naivumas. Pažiūrėkime, kokios pasekmės, kai viena komanda pralošė, kas ir gali tarpusavyje darosi. Vienas kitą mušasi ten. Kaip ir simenu, laimėjo Eurolygą Žalgiris 99 metais, aerouoste lėktuvas nusileido ir eina žiūrovais, transparantais, etinis mūsų dievas. Mažas juodaodis toks buvo, vaikų žaidėjas. Tai yra baisu iš tikrųjų. Ir dabar visi tie dalykai atėmė. Ir štai koronaviruso suteikė galimybę patikrinti. Ar aš dabar jaučiuosi pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje, kad iš manęs tarsi atplėšė pusę širdies, ar vis dėlto pamačiau, patyriau tokią laisvę. Kaip gera važiuoti ketvirtadienį namo, neskubant, kad ten, oi, jau prasidėjo rungtynės, kas ten laimi. Šiai minutėj tokia visiška džiaugsmas, laisvė ir jokio noro nėra, kad geriau ir visai nebebūtų daugiau tų čempionatų ir tų Eurolygų, aš jau geriau kokią knygą paimčiau ir paskaityčiau. Bet jeigu ne tas koronavirusas, galbūt taip to ir nepastebėjęs. Taigi, Per vieną dieną pasaulis neteko to, kas daugeliui buvo neatsiejama jų kasdienio gyvenimo dalis. Neįvyko Eurovizijos konkursas, pradėjo rengti internetinį alternatyvą. Ir lietuviai galbūt būtų ir pirmą vietą laimėję šiais metais su savaja daina. Labai didelė tikimybė. Ir kaip gera, vėlgi pamatai, atėmė iš žmonių tokį renginį. Neveltui Romos imperijoje sakydavo, duonos ir žaidimų. Duok žmogui duonos ir žaidimų ir jis nebegalvos apie politiką, jis nebegalvos apie Dievą, jis nebegalvos apie dvasinius dalykus, kaip gauti nuodėmę atleidimą, kaip paveldėti amžiną į gyvenimą. Svarbu, kad pilvas būtų prikipštas, nebūtų malkanas ir kad būtų pramoga grįžus po darbo, įsijungus tą kvadratinę dėžę. Ir daugiau nieko nereikia. Ir žmogus jau piktojo šetono nagose valdyk, kaip marionetė ir tampyk jį, kaip nori. Taigi, ką tie pokyčiai padėjo pamatyti naujai? Gal per daug iš tikrųjų buvome sureikšminę dalykus, kurie Dievo akise niekada neturėjo tokios reikšmės, kokią jiems suteikėme mes patys. Kaip pasijutome netekę to, prie ko buvome taip pripratę? Gal kas pajuto, tarsi būtų netekęs kažko itin brangaus, tarsi lobio savo gyvenime? Ar tie dalykai nebuvo įsiterpę tarp mūsų ir Dievo? Pats Viešpats yra pasakęs, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Ar vis dar tavasis lobis išlieka nepaliestas, neatimtas? Ar vis dėlto pasijutau, tarsi netekau to lobio? Jeigu mano lobis Viešpats, tai tikrai to lobio niekas, joks koronavirusas neatims ir nepajėgus atimti. Taigi koronavirusas parodė, atskleidė, kur yra mūsų širdis. Kai mes norime pasitikrinti širdį, mes einame pas gydytoją, kad padarytų elektrokardiogramą. Tai šiuo atveju tas virusas toks pasitarnavo savotiškai tos elektrokardiogramos vaidmenį atliko. Esate girdėję tokią frazę, kai kažko netenki, tik tuomet supranti, kiek tau brangu visą tai buvo, kai kažko netenki, tuomet įvertini. Jeigu tai neįvertini, reiškia, tau ir nebuvo tai brangu. O kai pradedi suvokti, branginti, suvoki, kaip iš tikrųjų tai brangu buvo, o kodėl aš to neįvertinau, kol galėjau tai įvertinti. Taigi, jeigu mes pasijutome netekę kažko tokio, be ko dabar taip sunku gyventi, liūdna, reiškia, tai tikrai užėmė per daug svarbią vietą galbūt mūsų gyvenime, mūsų širdyje. Ką mes pamatėme savo širdyje, savo šios pandemijos akistėtoje, gal mūsų prioritetai, galbūt mūsų vertybės buvo kažkur iškreipti, kažkur nudreifavę, o dabar tas virusas padėjo mums praregėti, atpažinti tuos savo stabus pasislėpusius kažkur giliai širdyje už septynių užuolaidų. Tokiu atveju mes vėlgi turėtume padėkoti šiam virusui už tokią paslaugą. Krikščioniško mokymo gyvenimo pagrindas yra meilė Dievui ir savo artimui. Ir toji meilė nėra vien tik tai emocija, ji pasireiškia gyvai. Ir Dievo žodėje mes matome įvairiai, kaip meilė pasireiškia ir per Dievo įsakymų vykdymą, kai mes jos vykdome ne kaip iš baimės, bet iš meilės, nes mes norime tikti Dievui. Ji pasireiškia per laikantis Kristaus žodžių, kai Kristus pasakė, jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano žodžių. Ji pasireiškia gerais darbais, ką primena Jokūbas savo laiške. Jeigu nėra jokių konkrečių veiksmų, tai matomai ir tos jos meilės visiškai nėra. Taigi meilė vienokio ar kitokio būdu jį dalyvauja. Dalyvauja artimo gyvenime, dalyvauja santykėje su Dievu. Ir įvairūs išbandymai, pokyčiai, tame tarpe ir toji pandemija, ji vienai par kitaip irgi patikrina mūsų meilę. Jis suteikia galimybę išreikšti ją tiek Dievui, tiek artimui. Ji gali padėti mums pamatyti, kaip mums patiems sekasi rodyti tą meilę. Mes nesame tobuli, tikrai, ir jeigu to pandemija padėjo išvelgti savyje, atpažinti tuos trūkumus, tai jau pasitarnavo į naudą tam, kad jeigu tai padėjo atverti mums akis. Dažnai meilė pasireiškia itin taip subtiliai, ne pagal instrukciją. Jeigu prisimintume istoriją apie gerąjį samarietį, ėjo levitas, ėjo kunigas, galbūt ėjo į šventyklą melstis, jeigu šiai dienai būtų situacija analogiška šiai dienai, įsivaizduotume žmogų einantį į bažnyčią, Bibliją po pažastim pasikišusi ir mąstantį, nu aš dabar vat, Dievą garbinti parašytą, nepraleiskite savųjų susirinkimų. Ir staiga pakely sutinka apiplėštą, sumuštą, gulintį, nukraujavusi žmogų. Ir kaipgi dabar nenueisi, neisiu į bažnyčią, instrukciją pažeisiu, įsakymą pažeisiu. Ir šiuo atveju ne, Dievas visiškai netokio įsakymo vykdymo jisai nori. Parašyta, kad ėjo samarietis, kuris jo pasigailėjo ir jeigu būtų tas kunigas ar levitas taip pasielgęs, reiškia jis praleistų tas pamaldas, nenaitų į bažnyčią ir Dievas tikrai jį pagirtų. Pagirtų už tai, kad jis tikrai parodė meilę būtent tuo antrojų atveju. Taigi meilė kartais pasireiškia taip subtiliai ir mes galime jos ir nepastebėti. Viešpats Jėzus yra pasakęs, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Taigi meilė tiek Dievui, tiek artimui, jį yra susiję, jų negalime atskirti. Ir viešpats yra pasakęs, kalbėdamas apie vynmedį ir šakeles, sako, pasilikite mano meilėje. Pasilikite mano meilėje. Taip, mums aišku yra, kai sako, mylėkite artimą, bet pasilikite meilėje daugiau, tai yra, kad Jėzus parodo, kaip jisai mus myli, savo gyvybę atiduoda už mus ir kad mes toje meilėje nedvejodami, neabejodami pasiliktume. Taigi raginimas pasilikite parodo, kad vis dėlto yra galimybė pavojus ir nepasilikti. Kaip ir su tuo sergikite stabu. Jeigu nebūtų tokio pavojaus, nebūtų ir tokio perspėjimo. Taigi viruso pandemija galbūt ne vienam žmogui sukėlė dvejonės, abejonės, o kurgi yra Dievas, jeigu jis tikrai mus myli? Kodėl Dievas leidžia nekaltiems žmonėms susirgti, mirti? Ir žmogus yra meilė ir dabar jis jau tą meilės teritoriją ima palikti, ima dvejoti Dievo meilę, ima atsiskirti nuo Dievo meilės. Ir tokiu būdu ir bet kokia nuodėmė gali įsiterpti į širdį ir širdys gali imti užkietėti, atšalti. Ir aišku, žmogus praranda džiaugsmą, ramybė praranda. O Paulius sako, kasgi mus atskirtų nuo Kristaus meilės. Reiškia, jokia išorinė jėga pati iš savęs negali atskirti mūsų nuo meilės, jeigu tik tai mes patys joje pasiliksime. Jeigu mes patys nenusigręšime. Ir jis sako, kas gali mus atskirti? Vargas, priespauda, koronavirusas? Čia yra retoriniai klausimai, niekas negali atskirti. Bet tai yra išbandymas. Išbandymas, ar aš neimsiu dvejoti, Dieve, kur tu esi, tu mylintis. Taipogi tai parodo mūsų ir pasitikėjimą, pripažinimą to paties autoriteto, apie kurį aš kalbėjau pradžioje. Dieve, tu esi suverenus Dievas. Plaukas nuo mano galvos nenukrenta be tavo valios. Jeigu tu kažką leidai, tu esi išmintingas, žinai, kad tai gali pasitarnauti. Tik keletą punktų paminėjau ir kiek jau naudos galime išvelgti tame jau nebe nenaudelyje viruse. Visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo, tęsė Paulius. Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei jokie kiti kūriniai, prie šitų jokių kitų kūrinių galima būtų priskirti ir koronavirusą, negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje, Jėzuje, Kristuje. Ir todėl tas paraginimas toks svarbus, pasilikite Dievo meilėje, jo ramybėje, jo viltyje, jo džiaugsme. Tas pats virusas jis išbando į mūsų meilę artimui. Kaip Jonas sako, jeigu kas nemyli brolio, kurį mato, kaip jis gali mylėti Dievą, kurio nemato. Matome, kaip tai yra susiję, vėl išbandymas. Kai mums reikalingas vienas kito padrasinimas, palaikymas, paguoda, materialinė, emocinė, psichologinė pagalba. Itin šios pandemijos metu daugelį to prireikė. Ji pasireiškia konkrečiais veiksmais. Kai Paulius apibūdina meilę pirmame laiške korintiečiam 13 skyriuje, ten tokie du susijęs būtent su šia tema yra tokie priminimai, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Nesielgia netinkamai. Iškia čia pripažinimas valdžios ir įstatymų, kas jau prieš maištavimas būtų netinkamai, neieško savo naudos. Žiūriu, kai būna autobuse karšta, tikrai, nu kaip nepatogu, su tą kaukę sėdėti, nu, jeigu taip ieškant naudos, norėtųsi mesti ją ko toliau per langą. Ir sėdi tos močiutės su lazdelėm, su tau kaukėm, nes jiems rūpi tas, kuris šalia sėdi. Ir aišku, rūpi ir savo sveikata. Sunku, galbūt sunku, bet to pati meilė sako, meilė visą pakelia. Matome, kaip tiek apibūdinimų ir iš karto kokią galimybę patikrinti. Pažvelgti, pamatyti save savo veidrodyje. Ir jeigu mes užsidedame kaukės, dezinfekuojame rankas, laikome saugaus atstumo, tai parodo, kad mums rūpi artimo saugumas. Taigi koronavirusas vienaip ar kitaip išbandė mūsų meilį. padėjo turbūt iš arčiau išvelgti, atpažinti savo pačių širdies trūkumus. Aiškiau pamatyti, kiek daug mums dar reikia aukti ir aukti toje meilėje. Ir galbūt taip mes ir liktume to nepastebėję, jeigu ne šis toks mažas, plika akimi visiškai nematomas tas padarėlis, koronavirusu vadinamas. Ir žmonės, aišku, dar ilgai diskutuos, kiek rimta, kiek nerimta ta pandemija, aišku, bus visada tokių ir liks, kurie sakys, nieko ir nebuvo visai jokio viruso, čia viskas susigalvoja. Bet ten tikrai ne manekenai gulėdavo tose ligoninėse, tie senukai, taip daugiau senukai mirdavo, bet tas senukas galėjo dar sulaukti, kaip ta lietuviška daina, gegužės žiedai. O dėja tų gegužės žiedų jis jau nebesulaukė tas senukas. Tas virusas greičiau pasiėmė tą senuką. Gerai, jeigu mūsų organizmai stiprus, gal mes be jokių simptomų ir praeisime ir nepatirsime. Teoriškai čia pusė čia esančių mes galime turėti tą virusą, o gal ir visi. Bet dėkokime Dievui, kad jisai davė mums sveikatos ir mes visiškai nieko nejaučiame. Bet mes turėtume taipogi atsižvelgti, kad mes ne vieni šioje žemėje gyvename. Taigi, kaip lengvai, kaip greitai, taipogi vat, norėčiau dar užbaiginti, kad paraginti, kad pamastytume, kad dar tas koronavirusas mums parodė. Jis parodė, koks iš tikrųjų šis pasaulis yra trapus, kaip lengvai, kaip greitai ta tragedija gali apimti visą pasaulį. Koks žmogaus gyvenimas yra pažeidžiamas, koks nepatvarus jis ir laikinas šiame žemiškame gyvenime. Jokūbas laiške sako, kas yra žmogaus gyvybė, kaip garas. Šiandien pasirodė, jau po akimirkos jo nėra. Šiandien galiu čia kalbėti, o jau rytoj galbūt tas pats nenaudėlis koronavirusas paguldys mane į lovą. Ir todėl kaip svarbu, kad turėtume kiekvienas tvirtą pamatą po savo kojomis, kad gyventume nebijodami, kas bebūtų, karas, badas, maras ar koronavirusas, kad mes turėtume, kiekvienas turėtume tą viltį amžinoje gyvenimo. Taigi ta pandemija suteikė mums galimybę patikrinti, pamatyti tai, ko galbūt be jos mes ir nebūtume pamatę ar supratę. Patikrino mūsų požiūrį į autoritetus, jeigu jie iš viso yra. Leido pamatyti, kiek mes gerbėme Dievo nustatytą valdžią, kiek esame pasiruošę jai paklusti, jai ir Dievui. Suteikė galimybę pažvelgti į savo širdį, ar nėra tenai apsigyvenusių stabų, patikrino mūsų meilę tiek Dievui, tiek artimui. Suteikė galimybę dar giliau suvokti nuodėmės baisumą. Galiausiai, koronaviruso pandemija, jos liūdni skaičiai primena paties viešpaties visai žmonijai pranešamą žinę, raginimą atgailauti. Luko Evangelijoje 13 skyriuje Jėzus štai kokius žodžius, koks nutikimas nutiko. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums, bet jei neatsiversite, kitame vertime, jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Arba ne 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, jeigu neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Ir jeigu Jėzus dabar šiai dienai, šios pandemijos kontekste norėtų panašią žinę perduoti šių dienų žmonijai, tie žodžiai turbūt nuskambėtų labai panašiai. Tie 33 tūkstančiai, kurie mirė nuo koronaviruso pandemijos Italijoje, tie 40 tūkstančių, kurie mirė Anglijoje, ar ten tie tik tai 7 žmonės, kurie mirė Madagaskare, tie 400 tūkstančių, kurie mirė pasaulyje, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už kitus pasaulio gyventojus? Ne, sakau jums, bet jeigu neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Ir čia jokio skirtumo, ar šiandien aš po mašiną pakliusiu, ar po savaitės po koronaviruso numirsiu, ar už 50 ar 30 metų nuo senatvės jau iškeliau, paliksiu šį pasaulį. Vis tiek aš numirsiu, bet jeigu aš tai numirsiu nesusitaikęs su Dievu, neatgailausiu, neatgailavęs, nepriėmęs gelbstinčios malonės, aš liksiu pražuvęs. Ką Jėzus ir sako, visi vis vien pražūsite, jeigu neatgailausite. Taigi, kaip ir Paulius, nuvykęs į Atėnus, sakė, štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atgailauti. Ir noriu kaip tik užbaigti šią ištrauką iš apaštalų darbų 17 skyriaus. Ir dabar visiems visur reikia atgailauti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Ir kaip apie virusą, žmonės vieni juokiasi, kiti tiki, kiti netiki, taip ir apie nuodėmę, kaip minėjau, taip ir čia tas pats, kaip pasakyta, nieko naujo pasaulyje. Išgirdę kalbant apie prisikelimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Iš jų buvo Dionizijos Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Taigi, ar yra kiekvieno iš jūsų, kurie šiandien klausote, kurie žiūrite, vardas taipogi prirašytas prie šių paminėtų vardų, kurią pusę priėmėte jūs? Tai klausimas pamąstymui, užbaigiant šios dienos pamokslą. Kad mes vis dėlto rimtai pažiūrėtume į tai, ką Dievas sako apie nuodėmę, apie susitaikymą, apie amžinį gyvenimą, apie pražūtį, apie atleidimą, kol dar yra ši diena tinkama diena. Jis viešpats kviečia kiekvieną iš meilės. Jis sumokėjo didžiulę kainą, savo paties gyvybę Jėzus sumokėjo, kad mes galėtume kiekvienas žmogus sugrįžti pas Dievą ir jau gyventi nebijodamas nei karo, nei bado, nei maro, nei jokio koronaviruso. Te padeda viešpats kiekvienam iš jūsų, te laimina kiekvieną iš mūsų.